Earth News Radio 105,8.
Κυριακή σήμερα, 6 του Σεπτέμβρη. Καλά δεν τα λέω.
Πολύ καλά τα λες, Άννα μου.
Συντονισμένοι είστε στο Earth News Radio 105,8, γιατί ξεκινάει η εκπομπή 2 στις 3. Ελπίζω να είστε όλοι εδώ, να έχετε ανασυνταχθεί, να έχετε μαζευτεί. Ελάτε, βάλτε τα κεφάλια μέσα τώρα. Σε μία εβδομάδα ξεκινάνε και τα σχολεία.
Καλέ, μην είσαι τόσο, μην τους μαλώνεις.
Δεν τους μαλώνω. Τους καλώ όμορφα, ωραία και ευγενικά. Δεν βλέπεις πόσο γλυκά έχω τη φωνή μου και τους προσκαλώ να έρθουν στην παρέα μας. Έλα στην παρέα μας, φαντάρε, που λέγεται το τραγουδάκι. Λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας, ελάτε. Μία ώρα σήμερα.
Λόγω των εξελίξεων.
Λόγω των εξελίξεων, ακριβώς. Λόγω της συνέντευξης στη Διεθνή Έκθεση, συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του Πρωθυπουργού. Οπότε σήμερα θα μας υποστείτε για μία ωρίτσα μόνο και λιγότερα από μία ωρίτσα. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
και η Έλενα Καραθάνου.
Earth News Radio 105,8, μας ακούτε και από το Earth Echo. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο Earth News Radio. Αρχισυνταξία της εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή Αθήνα Σαλούστρου, στον ήχο είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και Βασίλη, μέχρι να ξεκινήσουμε το πρώτο μας καλεσμένο που είναι η Περιφέρεια, γιατί έτσι θα ξεκινήσουμε, θα πάμε γύρω στην Ελλάδα έτσι να δούμε τι γίνεται και εκτός Αθήνας, βάλε μας ένα τραγουδάκι.
Is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength.
Λοιπόν, και για να μην καθυστερούμε, γιατί θα περιμένουν και οι καλεσμένοι μας στην Περιφέρεια, είπαμε σήμερα μόνο μία ώρα λόγω των εξελίξεων, λόγω της ΔΕΘ. Θα πάμε στην Κέρκυρα, θα πάμε στον συνάδελφο, στον Λυκούργο Σκιαδόπουλο, να δούμε τι έχει να μας δώσει από το όμορφο αυτό νησί.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Λυκούργο.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Θα αναφερθούμε για μια θετική εξέλιξη, σε μια θετική εξέλιξη που είχαμε με ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί δεκαετίες τώρα το ναυτικό αθλητισμό του νησιού και συγκεκριμένα ένα ιστορικό σωματείο, το ΝΑΟΚ, το Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Κέρκυρας, ο οποίος εδρεύει σε μια εγκατάσταση η οποία βρίσκεται, για όσους γνωρίζουν την πόλη της Κέρκυρας, κάτω από το παλαιό φρούριο της πόλης. Εδώ λοιπόν και πάρα πολλά χρόνια οι άνθρωποι του σωματείου, στο οποίο έχουν περάσει, από το οποίο έχουν περάσει χιλιάδες Κερκυραίοι, ζητούσαν να μεταβιβαστούν οι εγκαταστάσεις επισήμως στην χρήση του σωματείου. Ήταν μια κατάσταση σε ό,τι αφορά το παραλιακό μέτωπο, το οποίο ήταν στην ουσία στον αέρα, και πηγαινοερχόταν το αίτημα μεταξύ της κτηματικής εταιρείας του Δημοσίου και των υπολείπων υπηρεσιών που εμπλέκονταν ιδιαιτέρως μετά την οικονομική κρίση και τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η χρήση των δημόσιων εγκαταστάσεων. Έχουμε λοιπόν μία απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών η οποία αναφέρεται στην παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεων του ΝΑΟΚ συνολικής έκτασης 7.155 τετραγωνικών μέτρων. Η παραχώρηση αυτή αφορά τις κτηριακές και λιμενικές εγκαταστάσεις του ομίλου, ενώ το ετήσιο αντάλλαγμα χρήσης για την πρώτη πενταετία ανέρχεται στις 22.400 ευρώ. Πρόκειται για την ολοκλήρωση, όπως είπαμε, μιας πολυετούς εκκρεμότητας που ανοίγει πλέον τον δρόμο για το μέλλον του ιστορικού ναυτοαθλητικού σωματείου της Κέρκυρας. Μάλιστα, υπήρξε μια ανακοίνωση της συγκεκριμένης απόφασης από τον Υφυπουργό Νησιωτικής Πολιτικής και Βουλευτή της Κέρκυρας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα, ο οποίος εκφράζει την ικανοποίησή του για την όλη αυτή εξέλιξη και αναφέρεται μάλιστα στις προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια και από το συγκεκριμένο σωματείο αλλά και από την πολιτεία, από την κυβέρνηση προκειμένου να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Το ίδιο το σωματείο και ο πρόεδρός του, ο κύριος Γιώργος Δημουλής, έβγαλε μια ανακοίνωση την οποία τυπλοφορεί «Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη». Ελπίζουμε τώρα να ολοκληρωθούν βέβαια και οι λεπτομέρειες της συγκεκριμένης αυτής παραχώρησης. Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου ανοιχτού κολυμβητηρίου στις εγκαταστάσεις του ΝΑΟΚ.
Μάλιστα. Ωραία. Θετική αυτή η εξέλιξη.
Και είναι μια έκταση 7.000 τετραγωνικά μέτρα, έτσι.
Πολύ μεγάλο είναι.
Πολύ μεγάλη.
Ναι, είναι μια ικανοποιητική έκταση. Δεν είναι εξαιρετικά μεγάλη, γιατί προφανώς έχει έναν βραχίωνα, οπότε υπολογίζεται και η θαλάσσια έκταση που παραχωρείται και στην οποία έχουν μάθει να κολυμπούν, να παίζουν πόλο και να κάνουν κοπηλασία χιλιάδες Κερκυραίοι εδώ και 50 περίπου χρόνια.
Οι Κερκυραίοι είναι ευχαριστημένοι από αυτή την εξέλιξη. Αυτό είναι το σημαντικό.
Η αγάπη που έχουν, που τρέφουν οι Κερκυραίοι για αυτό το σωματείο και το πώς με αγωνία προσδοκούσαν την όλη εξέλιξη.
Έτσι. Μάλιστα. Αυτό είναι το θετικό.
Ωραία.
Πολύ ωραία.
Αυτά είναι τα ευχάριστα. Λυκούργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε πάνω, πάμε ψηλά, πάμε στην Κοζάνη, γιατί ο συνάδελφος, ο Κώστας Δαβάνης, διαβάζω, έχει έναν
πάλι
νέο...
ευχάριστο το θέμα που θα
ναι,
ακούσουμε.
Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, εγκατάσταση νέου υπερυπολογιστή τεχνητής νοημοσύνης.
Εντάξει.
Για να δούμε τώρα...
Φοβερό.
Κοίταξε να σου πω.
Δεν το αντιλαμβανόμαστε εμείς η γενιά μας, νομίζω αυτό.
Κοίτα,
είναι
όχι,
για τη νεότερη.
Θα σου πω. Θα σου πω. Καλό το AI, αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη, αλλά είδες πρόσφατα αυτόν που προσποιήθηκε το Ρονάλντο και απέσπασε
βέβαια.
Χρήματα. Τώρα, βέβαια, ποιος ήταν αυτός που θα πίστευε ότι πήρε ο Ρονάλντο, ότι μιλούσε και ελληνικά.
Και ελληνικά.
Και... εντάξει, τώρα πάμε σε άλλες συζητήσεις.
Με κάμερα. Ναι, εντάξει.
Ναι,
ναι.
Τέλος πάντων. Κώστα.
Αυτό που λες, ναι. Να καλησπέρισουμε τον Κώστα.
Καλησπέρα.
Να τον βάλουμε στην παρέα μας, γιατί είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Κώστα.
Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Εσύ πώς το βλέπεις, καλό ή κακό όλο αυτό, με το AI που έχει έτσι...
Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η μαθητική μάθηση αρχίζει βέβαια στις 11 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Παρασκευή. Στη Δυτική Μακεδονία όμως θα έχουμε τη μηχανική μάθηση. Αυτό δηλαδή που έκαναν με μία μηχανή, με έναν ατζέντη, ούτως ώστε να τον μεταμορφώσουν σε Ρονάλντο και να μιλήσει κιόλας στο τηλέφωνο και να κάνει την απάτη. Οπότε εδώ όμως τώρα τα πράγματα εξελίσσονται πολύ. Προφανώς δεν θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο στο στυλ του Ρονάλντο, αλλά η Δυτική Μακεδονία πλέον γίνεται η δεύτερη Silicon Valley της Ελλάδος, πάρα πολύ μεγάλη, δεδομένου ότι εγκαθίσταται εδώ ένας υποϋπολογιστής, ο πρώτος υπάρχει στο Λαύριο με το όνομα Δέδαλος, εμείς δεν τον έχουμε βαφτίσει ακόμη, αλλά σημασία έχει ότι θα είναι ένας υπερυπολογιστής στο κάμπους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος θα εξειδικευτεί ακριβώς στη μηχανική μάθηση, δηλαδή στο AI. Και αυτό προφανώς δεν θα βοηθήσει μόνο τη Δυτική Μακεδονία και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αλλά όλη την Ελλάδα, καθώς η Δυτική Μακεδονία βάζει ένα στοίχημα. Βρισκόμαστε πλέον στη μεταλιγνητική περίοδο και τώρα περνάμε σε μια άλλη εποχή, στην εποχή της γνώσης, γιατί δεν είναι μόνο ο υπερυπολογιστής ο οποίος αναμένεται να λειτουργήσει του χρόνου, στα τέλη του 2027, είναι μια επένδυση 43 εκατομμυρίων ευρώ, θα εγκατασταθεί στο κάμπους του Πανεπιστημίου και θα ηλεκτροδοτείται μάλιστα από ένα μίνι φωτοβολταϊκό, το οποίο θα φτάνει και τα 2 ΜΒ, εξασφαλίζοντας όμως εκείνο που είναι το ζητούμενο. Δηλαδή να αποκτήσουμε νησίδες στην Ελλάδα, και δι' αυτή θα είναι πολύ μεγάλη, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, εξειδικευμένο στην AI. Παράλληλα, πέρα από αυτόν τον υπερυπολογιστή, τον οποίο νομίζω θα αναμένει όλη η Ελλάδα, γιατί θα είναι ο μόνος υπολογιστής, γιατί ο Δέδαλος που βρίσκεται στο Λαύριο ασχολείται με την ταχύτητα, με τα υπολογιστικά συστήματα. Εδώ θα έχουμε συνεχόμενη ανατροφοδότηση και βέβαια εδώ γίνεται ένα σύστημα ώστε να εξάγουμε και γνώση πλέον. Αυτό βέβαια είναι το ένα κομμάτι, αυτό η μήνυ Σίνικο-Βάλε που σας έλεγα για τη Δυτική Μακεδονία, γιατί περιμένουμε και τη μεγάλη επένδυση που θα κάνει η ΔΕΗ εδώ, που θα κάνει το Mega Data Center ισχύως 300 ΜΒ στις παλιές εγκαταστάσεις του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, ο οποίος έχει πάψει τη λειτουργία του. Αναμένουμε να γκρεμιστούν οι ψυκάμινοι ούτως ώστε να αναπτυχθεί το κάμπους, και βέβαια πέρα από τα όσα θα προσφέρει σε 2 με 3 χρόνια από σήμερα, εκείνο που θα είναι το σημαντικό, ότι θα είναι επίσης μία νησίδα για αυτό που λέμε αποθηκευτικό χώρο στους υπολογιστές, το iCloud, το οποίο θα δημιουργήσει και πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Η εκτιμήση είναι για 1.000 με 1.500 θέσεις εργασίας στην πλήρη ανάπτυξη, δηλαδή μιλάμε για το 28, στα τέλη του 28, και βέβαια είναι ένας θύλακας και αυτός γνώσης, ο οποίος θα βρίσκεται εδώ. Βέβαια, γιατί έχει εγκατασταθεί εδώ το Mega Data Center? Επειδή έχουμε άμεση διασύνδεση με το ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς έχουμε τους σταθμούς που έφευγαν από εδώ για να τροφοδοτήσουν όλη την Ελλάδα, και βέβαια έχουμε και νερά.
Δεν ήταν οι σταθμοί, δεν νομίζω να κάνω λάθος, με τους λιγνίτες εκεί που αυτό τώρα πλέον έχει...
Ακριβώς.
Μπράβο. Γι' αυτό λοιπόν.
Αυτό λοιπόν.
Άρα λοιπόν υπάρχουν οι υποδομές.
Ακριβώς.
Έτσι.
Και στον αύριο και στον χώρο που θα δημιουργηθεί από την απομάκρυνση των υψικάμινων, των υψικάμινων ψήξης, θα έχουμε ένα τεράστιο χώρο που θα έχει τα υπολογιστικά συστήματα, και βέβαια αυτά από την πλευρά τους θα δημιουργήσουν άλλες νησίδες, όπως ήδη έχουν δημιουργηθεί στη Δυτική Μακεδονία, όπως τον κόμβο υδρογόνου που γίνεται σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ, συνδέοντας την παραγωγή πράσινες ενέργειας με τη βαριά τεχνολογία. Και επίσης έχουμε και το τεχνολογικό πάρκο, όπου θα εγκατασταθεί ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Κοινοτομίας. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η μάθηση λοιπόν είναι πλέον το στοίχημα της Δυτικής Μακεδονίας με τα υπολογιστικά συστήματα. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ως leader, θα έλεγε κανείς, όλες αυτές τις προσπάθειες, ούτως ώστε να έχουμε και νέες θέσεις εργασίας.
Μπράβο.
Μόνιμες θέσεις
εργασίας. Αυτό θα έλεγα τώρα, Κώστα, να ανοίξει και η αγορά και να υπάρχουν θέσεις εργασίας.
1.500 για την περιοχή. Μέσα στα επόμενα 2 χρόνια.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι.
Ακριβώς. Και επειδή εν τέλει θα έχουμε 1.000 με 1.500 θέσεις εργασίας στην κατασκευαστική περίοδο, mm-hmm. θα φτάνουμε ακόμη και τις 8.000.
Μάλιστα.
Οπότε θα δούμε τι ακριβώς θα εξελιχθεί. Σημαντικό είναι όμως ότι εδώ στη Δυτική Μακεδονία ανοίγει η πύλη της γνώσης mm-hmm. με τους υπερυπολογιστές, τα data center και βέβαια ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί, δεδομένου ότι η εποχή μας, ακόμη κι αν εμείς δεν μπορούμε πλέον να προλάβουμε αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Και να ακολουθήσουμε σε αυτό το βαθμό
ακριβώς,
που εξελίσσονται.
Ακριβώς, αυτό θα το κάνουν οι νεότερες γενιές. Για να δώσουμε το φως, μάλλον τα data center θα δώσουν και τα φώτα σε εκείνα τα παιδιά, για να προχωρήσουν δυνατά και βέβαια η Δυτική Μακεδονία, η πράσινη μετάβαση όπως τη λέμε, να βρίσκεται στο επίκεντρο.
Μάλιστα.
Πολύ ωραία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Δαβάνη από
καλά,
την
Κώστα.
Κοζάνη, τον συνάδελφο. Να σε καλά Κώστα, όλα να πάνε καλά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Air News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, εκτάκτο σήμερα μόνο μία ώρα, από τις 4 μέχρι τις 5, λόγω της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της συνέντευξης τύπου του Πρωθυπουργού.
Και την επικαιρότητα έτσι όπως εξελίχθηκε.
Ακριβώς, αλλά δεν πειράζει, να είμαστε καλά. Το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ θα είμαστε, θα μας χορτάσετε. Λοιπόν, μας ακούτε και από το AirTeco Και αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να θέλετε να επικοινωνήσετε μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και αναζητάτε να το αποστείλετε στο Earth News Radio. Πείτε μας λοιπόν ό,τι θέλετε ή στείλτε μας μια φωτογραφία, ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε την βόλτα μας, το ταξίδι μας στην περιφέρεια και φυσικά θα πάμε στην Τρίπολη και στο συνάδελφο, στον Βασίλη Κούβαλη.
Γεια σου, Βασίλη.
Γεια σου, Βασίλη. Καλό μεσημέρι, κορίτσια. Καλό μεσημέρι.
Η Τρίπολη, λοιπόν, τιμά τον υπερμαραθώνο μαραθωνοδρόμο Γιάννη Κούρο.
Μιλάμε για έναν αθλητή που θα καταλάβετε κι εσείς τώρα που θα πω κάποια πράγματα, που δεν είναι απλά αθλητής.
Όχι, είναι υπεραθλητής.
Είναι στα 70 του πλέον. Έτσι. Και τώρα τα 200 χιλιόμετρα, αν θέλετε να τρέξει, τα έχει για πλάκα. Κυριολεκτικά όμως, έτσι. Ναι, γιατί έχει κάνει απίστευτα παγκόσμια ρεκόρ, θα τα ακούσετε στη συνέχεια. Mm. Η Τρίπολη λοιπόν και η Αρκαδία γενικά, όλη η Ελλάδα, γιατί κάποια στιγμή, να το πω γι' αυτό, απογοητεύτηκε από όλη την κατάσταση στον ελληνικό αθλητισμό και τη μη τιμητική διάκριση που δεν είχε λάβει ποτέ, και έφυγε και πήγε και έγινε κάτοικος Αυστραλίας ο Γιάννης ο Κούρος.
Μάλιστα.
Και μάλιστα ο πρόεδρος της Αυστραλίας, να το σημειώσουμε αυτό, είχε κάνει μια χαρακτηριστική δήλωση παγκοσμίως. Το baseball είχε πει έχει τον Baby Ruth, το basketball έχει τον Michael Jordan, το hockey επιπάγου τον Wayne Gretzky, το cricket τον Don Bradman και το υπερτρέξιμο έχει τον Γιάννη Κούρο. Ναι. Έτσι είχε πει ο πρόεδρος της Αυστραλίας το 2019 όταν η Ένωση Αυστραλών Υπερδρομέων τον εισήγαγε στο Hall of Fame της ιστορίας των αθλητών δρόμου. Τον Γιάννη Κούρο, έτσι όλα αυτά. Mm-hmm. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που έχει πετύχει και έπρεπε κάποια στιγμή να αναγνωριστούν. Έρχεται λοιπόν η Τρίπολη, ο Δήμος Τρίπολης, να δημιουργήσει ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας. Με αυτόν τον αθλητή, πώς αλλιώς θα μπορούσε να το πεις. 18, 19 και 20 Σεπτέμβρη λοιπόν, του 2026 εννοείται,
προσεχώς,
του χρόνου που ο Δήμος Τρίπολης σε συνεργασία με την περιφέρεια Πελοποννήσου, το μη κερδοσκοπικό φορέα Γιάννης Κούρος πέρα από τα όρια, το Γυμναστικό Σύλλογο Αρκαδίας, την υποστήριξη του ΣΕΓΑΣ και υπό την αιγίδα του ΨΑΤ, θα διοργανώσει τον πρώτο Γιάννης Κούρος Τρίπολης Run 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται να πούμε και είναι μια αναφορά στις εγγραφές γιατί μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη θα ολοκληρωθούν. Μιλάμε για αγώνισμα 5 και 1 χιλιόμετρου που θα γίνει τα μεσάνυχτα εδώ στην Τρίπολη. Μια διοργάνωση τέτοιου βιλινεκούς που θέλει να τιμήσει τον υπεραθλητή της χώρας μας. Υπάρχουν άλλοι αγώνες όπως ο Διεθνής Διπλός Μαραθώνιος Γιάννης Κούρος και ο είμαι μαραθώνιος με την ονομασία Νίκη Ταράς. Είναι τρία διαφορετικά αθλήματα, αγωνίσματα που θα γίνουν. Η διοργάνωση λοιπόν τέτοιου βεληνικούς που τιμά τον υπεραθλητή της χώρας μας δεν χρειάζεται μόνο αγωνιστική προετοιμασία αλλά και τη δύναμη της προσφοράς. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν και εγγραφές για τους εθελοντές. Οι τοπικοί φορείς που θέλουν να συμμετάσχουν και οι σύλλογοι με το εθελοντικό τους πρόσημο να βρεθούν να βοηθήσουν σε όλη αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση που ξαναλέμε θα είναι παγκόσμια εμβέλειας, γι' αυτό υπάρχει και ένα κάλεσμα και να πούμε τώρα για τον 70χρονο Γιάννη Κούρο που είναι ο κορυφαίος υπερμαραθωνοδρόμος όλων των εποχών και ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές στην ιστορία υπεραποστάσεων παγκοσμίως. Έχει καταρρύψει περισσότερα από 160 παγκόσμια ρεκόρ σε αγώνες 100 μιλίων, 1000 μιλίων, ακόμα και σε δοκιμασίες 24 ωρών, 48 ωρών και εξαήμερο αγώνα μάλιστα που είχε κάνει στη Νέα Υόρκη. Και με την αφορμή αυτή τον εξαήμερο αγώνα της Νέας Υόρκης έχει γράψει και αυτοβιογραφικό βιβλίο με τίτλο «Το εξαήμερο του αιώνα 1996», το οποίο περιγράφει τον αγώνα των 6 ημερών που έτρεξε συνεχόμενες 6 μέρες στη Νέα Υόρκη το 1984. Αναφέρει εκεί στο βιβλίο του τι σκεφτόταν όλες αυτές τις μέρες που έτρεχε, πολλά και διάφορα. Καταλαβαίνω τώρα ένας άνθρωπος να τρέχει 6 ημέρες, τι μπορεί να περνάνε από το μυαλό του μέσα σε αυτές τις ημέρες και τι μπορεί να σκέφτεται. Αυτά λοιπόν θα συμβούν στις 18, 19 και 20 Σεπτέμβρη στην Τρίπολη με τον παγκόσμιο αγώνα, έτσι θα το χαρακτηρίσουμε εμείς. Το τριήμερο αυτό λοιπόν ο Δήμος Τρίπολης θα φιλοξενήσει.
Υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι στιγμής.
Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό σας είπαμε και για τις συμμετοχές, ότι μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη είναι οι εγγραφές για τους αθλητές που θα βρεθούν εδώ για να τιμήσουν και
Βασίλη, είναι και αν το γνωρίζεις και συμμετοχές εκτός Ελλάδας.
Ναι, βέβαια, εννοείται, το γνωρίζω. Μήπως είναι και περισσότερες συμμετοχές εκτός Ελλάδας.
Από ό,τι οι δικοί μας.
Δεν το ξέρουν το Γιάννη Κουρό. Έχει κερδίσει τον ιστορικό αγώνα Σπάρταθλον 246 χιλιόμετρα 4 φορές.
Έχει σπάσει το ρεκόρ
στο Σπάρταθλον για 40 χρόνια. Το 1984 έκανε ρεκόρ 20 ώρες 25 λεπτά. Έτρεξε το Φιδιππίδιο Άθλο το 2005, τη διαδρομή Αθήνα-Σπάρτη-Αθήνα πάλι επιστροφή, 490 χιλιόμετρα, σε 63 ώρες όλα αυτά. Έχει κάνει φοβερά πράγματα. Όπως είπαμε, 160 παγκόσμια ρεκόρ και φυσικά είναι και στο βιβλίο Guinness εγγεγραμμένος για τον τεράστιο αριθμό των παγκοσμίων επιδόσεων του.
Μάλιστα. Εντάξει, σπουδαία προσωπικότητα.
Πάρα πολύ ωραία.
Είναι και ένας πολύ καλός τύπος, έτσι, τον έχουμε γνωρίσει χρόνια όταν ήταν εδώ στην Τρίπολη και είναι πάλι βέβαια, ήταν και στο στάδιο υπάλληλος του...
Επέστρεψε.
Επέστρεψε εδώ, είχε ανοίξει ένα ταβερνάκι, τραγουδούσε, είχε γράψει και τραγούδια δικά του και στίχους, είναι πολύ...
Μάλιστα, μόνο πολύ ωραία, μπράβο.
Πολλές, έχει πολλές, πολλά και μουσική και τεχνολογία και στην ποίηση, συνθέτει και ερμηνεύει ο ίδιος τραγούδια.
Άρα η δεύτερη αγάπη του είναι το τραγούδι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Μάλιστα.
Πάρα
πολύ ωραία. Και ποίηματα έχει εκδώσει.
Και ποίηματα. Και
συλλογή με τίτλο Συμπλέγματα.
Στιχουργός, ποιητής, μουσικός.
Αυτοβιογραφία, βιβλίο, έχει γράψει τα πάντα όλα.
Μάλιστα. Ωραία.
Βασίλη Κουβάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά πράγματι που μας μετέφερες.
Αξίζει τον κόπο να διαβάσει κάποιος γι' αυτό.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Ναι, φυσικά.
Εγώ πιστεύω και ότι πάρα πολύ τον ξέρουν. Εγώ τουλάχιστον
τώρα
τον
που το άκουσαν και όλα νομίζω θα το ψάξουν λίγο.
Κοίταξε να δεις, εγώ θα σου πω το εξής. Αν κάποιοι έβλεπαν εκπομπές μαραθωνίου της ΣΕΡΤ, σίγουρα θα τον έχουν δει καλεσμένο.
Αν ήταν Ολυμπιακό άθλημα το συγκεκριμένο, θα είχε πάρει όλα τα χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ναι, με όλο αυτό το βιογραφικό
ακριβώς,
που μας περιγράφεις.
Αν ήταν Ολυμπιακό άθλημα και δεν περιλαμβάνεται στα Ολυμπιακά αθλήματα αυτοί τόσο μεγάλες αποστάσεις.
Ναι, ναι.
Καταλάβατε.
Ναι.
Θα ήταν ο ρέκορντ μαν όλων των εποχών. Με όλα τα μετάλλια θα είχε πάρει στους Ολυμπιακούς.
Εγώ πάντως τον έχω γνωρίσει, ενώ επειδή ήμουνα στο αθλητικό της τηλεόρασης, τον έχω γνωρίσει και είχε έρθει καλεσμένος πολλές φορές σε εκπομπές μαραθωνίου του αθλητικού.
Ακριβώς.
Είναι εκπληκτικός.
Όντως.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου. Γεια.
Και 18-20 που αναμένεται να γίνει αυτός ο αγώνας είναι, να ξέρεις, σαν να πάλι Σαββατοκύριακο. Είναι εβδομάδες από τώρα.
Πάντα Σαββατοκύριακο. Δεν θα ήταν μέσα στην εβδομάδα.
Ναι.
Για να μπορέσουμε, μέχρι να πάνε. Κυριακή. Λοιπόν,
θα το δούμε πάλι, αυτό λέω, θα το δούμε, θα έχει ενδιαφέρον.
Θα το δούμε βέβαια.
Θα έχει πάρα πολλές συμμετοχές.
Επειδή εχθές δεν προλάβαμε λόγω της επικαιρότητας να πούμε κάποια πραγματάκια, εγώ τα κράτησα για σήμερα, γιατί μου φάνηκαν και ενδιαφέροντα και γιατί όχι να μην τα ξέρουμε. Λοιπόν, εχθές ήταν Διεθνής ημέρα φιλανθρωπίας, η οποία καθιερώθηκε το 2012 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Σεπτεμβρίου. Είναι η ημέρα αποδημίας της μητέρας Τερέζας, που υπήρξε μια προσωπικότητα της διεθνούς φιλανθρωπίας. Η ημέρα τιμά όσους και όσες βοηθούν τα αναξιοπαθούντα μέλη της κοινωνίας και προάγουν τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν φιλανθρωπίες τώρα πια, δεν έχω ακούσει
αν υπάρχουν
και
τέτοια
πάρα
πρόσωπα,
πολλά.
Λες,
τέτοια πρόσωπα,
τέτοια
ναι.
Πρόσωπα.
Ναι.
Ναι.
Δεν, έχω
δεν ξέρω αν
κάτι.
Είναι πια στο βαθμό αυτό.
Ναι.
Ή
έχω
είναι
την
αυτό
εντύπωση
που...
ότι, εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και να μην τα βλέπουμε εμείς, να μην το... Αλλά θεωρώ ότι παλαιότερα ήταν και λίγο πιο εμφάνη. Δηλαδή γινόντουσαν και κάτι τηλεμαραθώνι, γινόντουσαν και κάτι ραδιομαραθώνι για διάφορα πράγματα. Νομίζω έχουμε πάρα πολλά χρόνια να,
να δούμε μια δεύτερη μητέρα Τερέζα,
τόσο...
για παράδειγμα.
Όχι, δεύτερη μητέρα Τερέζα δεν θα δούμε. Mm. Αλλά εννοώ αυτές οι προσφορές, αυτά όλα που γινόντουσαν, το να βοηθήσεις...
Ναι,
ξέρω εγώ, σε μια περίπτωση που γινόντουσαν ραδιομαραθώνια, ας πούμε, για τη UNICEF.
Ναι, νομίζω γίνονται με άλλο τρόπο πια.
Δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος, γιατί εμένα δεν με έχει πνευματικά. Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν έχω δει κάτι. Εγώ δεν το έχω δει. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να είναι σε μικρότερη έκταση. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τελευταία φορά ήταν ένας τηλεμαραθώνιος που είχαν συνδεθεί και όλα τα κανάλια.
Ναι, αυτό έχει χρόνια να γίνει.
Έχει χρόνια να γίνει, αυτό λέω. Έχει πάρα πολλά χρόνια να γίνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήταν επίσης εχθές, να, εδώ είναι το αστείο και το περίεργο που είπα, Παγκόσμια ημέρα γενιάδας. Ήταν η ετήσια εορτή μουσάτων και γενιοφόρων, η οποία διεξάγεται κάθε φορά το πρώτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου.
Άρα όσοι έχουν γένια και μουσική γιορτάζουν δηλαδή.
Αυτό λέει, ότι στόχος του γιορτασμού είναι η προώθηση και η ανύψωση του κοινωνικού κύρους της γενιάδας. Και λέει ότι οι Βίκινγκς είχαν μια ημέρα του Αυγούστου αφιερωμένη στη λατρεία της γενιάδας και φαίνεται ότι ξεκίνησε από τις βόρειες χώρες και τα τελευταία χρόνια απέκτησε παγκόσμιο χαρακτήρα με την καθοριστική συμβολή του διαδικτύου. Ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας
Γενιάδας. Αυτό είναι το εντυπωσιακό που
ναι,
θα πεις τώρα.
Το ξύρισμα δεν είναι επιτρεπτό, καθώς λέει, θεωρείται δείγμα ασέβειας προς τους γενιοφόρους.
Θα εγώ συμφωνήσω κι εγώ σε αυτό. Είναι δείγμα ασέβειας.
Λοιπόν, να σου πω κάτι.
Κάντε το μια μέρα νωρίτερα ή αργότερα τουλάχιστον.
Εγώ θα σας έλεγα και την ίδια μέρα να το κάνετε. Γιατί, γιατί δεν ξυρίζονται πλέον οι άνδρες. Δεν νομίζω ότι είναι γιατί θέλουν να αφήσουν μουστάκι, γιατί είναι η τάση, γιατί είναι η μόδα, γιατί.
Νομίζω ότι είναι μόδα.
Όχι.
Τι είναι.
Τους βολεύει, παιδί μου. Θα σου πω, αν ξυρίζεσαι κάθε μέρα το ξυραφάκι, κάνει ζημιά στο πρόσωπο.
Ναι.
Έτσι, εκτός ότι σου χαλάει το πρόσωπο, η αλήθεια είναι αυτή, μπορεί να σου δημιουργεί και άλλα πράγματα. Ας πούμε, πολλοί έχουν, πώς να το πω, σπυράκια, κοκκινίλες, τους
δημιουργούν κάποιον ερεθισμό,
κάποιον ερεθισμό εντάξει περιπτώσει. Ναι. Λοιπόν, σου λέει ο άλλος, αφού επιτρέπεται αυτό, γιατί κάποτε το μουστάκι θεωρεί το, ας πούμε, πώς να το πω τώρα, έτσι, εντός εισαγωγικών μαγιά, κάπως έτσι, αυτός που είχε μουστάκι ήταν και καλά ο πολύ βαρύς ο άντρας.
Ναι. Εντάξει, τώρα
παλιά, το πολύ παλιά.
Μουστάκι, το
ναι, δεν μιλάω για τώρα, μιλάω για, ξέρω εγώ, 40-50 χρόνια πριν.
Και θα έπρεπε ο άντρας να είναι ξυρισμένος για να είναι πιο κύριος, πιο αυτό, διέδειχνε ένα σεβασμό τέλος πάντων.
Λοιπόν,
ναι.
Τώρα λοιπόν η... οι άντρες το βρήκανε αυτό, βολεύει, έχουν πάρει και τις
ξυριστικές, και χρόνο.
Μπράβο, κερδίζουν και χρόνο, έχουν πάρει τις ξυριστικές μηχανές που παίρνουν τα πολλά πολλά και αφήνουν ένα τύπη στριχούλα εδώ πέρα να κυκλοφορεί.
Είναι περιποιημένο.
Ναι, περιποιημένο και σου λέει είναι λιγάκι πιο...
Αρέσει πιο πολύ στις
κάπως
γυναίκες,
έτσι και αυτά, γι' αυτό. Εγώ σε αυτό το συμπέρασμα έχω φτάσει με όσους έχω συζητήσει και κάνουν αυτή τη δουλειά.
Εσένα σου αρέσουν οι άντρες να είναι ξυρισμένοι στο πρόσωπο ή όχι? Με γενιάδα, με μουσια, με μουστάκι.
Εξαρτάται.
Πώς, από τι?
Θα σου πω. Υπάρχουν άντρες που τους πηγαίνει το μουσι, αυτό το λιγάκι το μουσι, έτσι. Και υπάρχουν και άντρες που δεν τους πηγαίνει.
Άρα είναι θέμα αισθητική.
Είναι
αν
θέμα
αισθητική.
Αν σου πάει,
το κρατάς.
Δεν σου πάει, το ξυρίζεις.
Σύμφωνο κι εγώ.
Εγώ αυτή τη άποψη είμαι.
Και αν τους εξυπηρετεί να μην ξυρίζονται, ας μην ξυρίζονται.
Εντάξει, δικό τους θέμα.
Πάντως, σύμφωνα εδώ πέρα με την Παγκόσμια ημέρα γενιάδας, να θυμάστε ότι είναι ασέβεια να ξυρίζεστε εκείνη την ημέρα.
Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την περιφέρεια, θα πάμε στην Ορεστιάδα.
Πιο πάνω.
Ακόμα πιο πάνω, θα πάμε στη Μαρία τη Μανάκα, γιατί... εμένα αυτό που είδα έτσι και μου χτύπησε λιγάκι στο ματάκι είναι ιός Δυτικού Νείλου, κανένα κρούσμα.
Ναι.
Τι κάνατε, Μαρία, και δεν έχετε.
Ναι.
Τι κάνατε.
Δηλαδή στο ματάκι.
Λέω, γιατί ακούμε συνέχεια για κρούσματα.
Ναι, και λέω κανένα κρούσμα εκεί, τι συμβαίνει, γιατί εκεί
κάνατε
όχι.
Κάνατε ψεκασμούς λοιπόν, ή δεν κάνατε.
Να κάτι θετικό για την περιοχή.
Βεβαίως.
Γιατί κάναμε ψεκασμούς, αλλά προνοήσαμε. Γιατί όπως μας είπε και ο Αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας, γιατί αυτά δεν τα βγάζουμε εμείς, τα λένε άνθρωποι, τα εκπρόσωποι, πολιτικά πρόσωπα που ασχολούνται με αυτό.
Ναι.
Μέχρι και το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας ο ΕΟΔΗ που παραδίδει τα στοιχεία, τα στατιστικά, λέει ότι και οι 5 νομοί της περιφέρειας έχουν 0 κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου. Αυτό είναι αποτέλεσμα έτσι, μιας οργάνωσης που ξεκίνησε από το Μάρτιο, τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου, όπου σε όλους τους νομούς περιφέρειες έγιναν οι προνυφοκτονίες, όσο ακόμα δηλαδή είναι αυγό το κουνούπι. Μετά στήθηκαν παγίδες, στήθηκαν κλωβί σε επίμαχα σημεία σε κάθε νομό, τα δείγματα των οποίων ελέγχονται σε εβδομαδιαία βάση. Ελέγχεται δηλαδή αν υπάρχει εστία, αν υπάρχουν κουνούπια φορείς του ιού του Δυτικού Νείλου και, και αν τα πουλιά που βρίσκονται μέσα στους κλωβούς έχουν πάρει τον ιό και τον μεταδίδουν. Τώρα να πούμε ότι μετά από την τοποθέτηση παγίδων ακολουθεί και η ακμεοκτονία.
Ακμεοκτονία.
Και... Ναι. Mm-hmm. Τα κουνούπια.
Τα κουνούπια, ναι.
Εμείς σαν περιφέρεια φέτος κατά εξαίρεση μετά από επιμονή της, του Αντιπεριφερειάρχη στο Υπουργείο Υγείας πήραμε 2 μήνες πριν από το κανονικό την άδεια για αεροψεκασμούς το βράδυ.
Αυτό θα πει πρόληψη.
Αυτό βοήθησε πάρα πολύ.
Ναι,
πρόληψη. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ γιατί είμαστε μια περιοχή με πάρα πολλούς υγροβιότοπους, η αλήθεια είναι αυτή, που αυτό επιτείνει, δημιουργεί επιπλέον εστίες κουνουπιών. Η γειτονική χώρα, η Τουρκία, έχει μεγάλες εκτάσεις με οριζόνες που οι οριζόνες εννοείται ότι προϋποθέτουν την ύπαρξη στάσιμων νερών, που αυτό όλο δημιουργεί κουνούπια. Είμαστε μια περιοχή, δεν λέμε ότι δεν έχουμε, έχουμε, αλλά επειδή ακριβώς υπάρχει μια συστηματική έτσι, υπάρχουν συστηματικοί ψεκασμοί από την περιφέρεια, φέτος ευτυχώς προς το παρόν δεν έχουμε κανένα κρούσμα. Όμως δεν τελείωσε το φαινόμενο εδώ, όπως λένε οι ειδικοί. Για την περιοχή μας τουλάχιστον θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι τα μέσα με τέλη Σεπτεμβρίου, διότι είναι μια περίοδος τώρα όπου έχουμε τις μετακινήσεις των άγριων πουλιών, ειδικά στο Δέλτα του Εύρου, που το επισκέπτονται, οπότε αυτά είναι φορείς διαφόρων ιών και θα πρέπει να προσέχουμε, γι' αυτό και συχνά πυκνά γίνονται ανακοινώσεις και ενημέρωση του κοινού να βγαίνει έτσι προετοιμασμένος με τα αντικουνουπικά του, με μακριά ρούχα, ειδικά οι αγρότες οι οποίοι βρίσκονται πολλές ώρες στα χωράφια τους και εκεί μέσα στα χόρτα υπάρχουν πολλά κουνούπια εκ των πραγμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουν αυτά όσον αφορά την περιοχή μας. Προς το παρόν είμαστε καθαροί, αλλά περιμένουμε μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη.
Εντάξει, το ευχάριστο είναι ότι εσείς είσαστε καθαροί. Δηλαδή μια περιοχή που πάντα είχε κάποια κρούσματα, τώρα έχουν έρθει προς τα δω. Γιατί εμείς δεν τα περιμέναμε εδώ.
Ναι,
ήρθαν να κάνουν διακοπές εδώ προς τα κάτω. Λοιπόν, και 2 χρόνια μετά την ευλογία, Μαρία.
Ναι, πριν από μία εβδομάδα συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από το πρώτο κρούσμα ευλογιάς στον Εύρο, από όπου ξεκίνησε όλη αυτή η μεγάλη ιστορία με την ευλογιά. Να πούμε ότι σε έναν μήνυ υπολογισμό που συζητάμε με ανθρώπους, κτηνιάτρους, με προϊσταμένους κτηνιατρικών υπηρεσιών, με τον πρώην αντιπεριφερειάρχη κτηνιατρικών υπηρεσιών, τον κ. Δελισταμάτη, ο οποίος έχει μια σφαιρική εικόνα και σαν μέλος του ΚΙΟΤΕ, μας είπε ότι και έτσι είναι, είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης με 166.000 ας πούμε, θανατώσεις σε όλη την περιφέρεια και περίπου 40.000 στον Εύρο. Αυτό μεγαλώνει, μάλλον συρρυκνώνει την εγωπροβατοτροφία στην περιοχή. Mm-hmm. Ευτυχώς ο ορεινός όγκος του Εύρου, ευτυχώς είναι καθαρός. Δεν έχουμε κανένα κουσμό, καμία αιστεία εκεί. Έχει αντίκτυπο στα εργοστάσια επεξεργασίας μεταποίησης γάλακτος και στην περιοχή μας, στα τυροκομεία, στους κτηνιάτρους, οι οποίοι δεν θα έχουν και αντικείμενο εργασίας κάποια στιγμή. Και μία πικρία, ας πούμε, γιατί για μεγάλο χρονικό διάστημα παραμένει η χώρα σε αυτή την κατάσταση και η περιοχή μας, ενώ στα παλαιότερα χρόνια, όπως μας εξηγούν, διαρκούσε περίπου 7 με 8 μήνες. Τώρα συμπεραίνουν ότι πλέον η νόσος πάει να γίνει ενδημική για την χώρα μας και οι προτάσεις που κάνουν οι άνθρωποι εδώ που ασχολούνται, είτε είναι επιστήμονες είτε είναι εκτινοτρόφοι, ότι θα πρέπει να συσταθεί ένα εθνικό κέντρο κατά πολέμησης επιζώτιων με συμμετοχή και εκτινιάτρων που είναι στο πεδίο και εκτινιάτρων έμπειρων γενικά από όλη την περιφέρεια και τα νησιά, ειδικά με τη Λέσβο, πανεπιστημιακών και Υπουργείου, ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που θα πρέπει να εκτελεστεί κατά γράμμα, με γρήγορες διαγνώσεις και αποφάσεις, γιατί όπως τονίζουν και ο Εύρος και η Λέσβος είναι δύο περιοχές που ιστορικά από εδώ ξεκινούν οι επιζωοτίες. Είμαστε κοντά σας σήμερα. Θα πρέπει να θωρακιστούν ακόμη περισσότερο με προσωπικό, θα πρέπει να λειτουργήσει, όπως τονίζουν, το κέντρο εργαστηρίων άμεσης διάγνωσης, ώστε να μην χάνεται χρόνος. Τώρα, λένε ότι έχει αργήσει η ανασύσταση, γιατί ξέρετε, ναι, πολλοί κτηνοτρόφοι έχουν γυρίσει αλλού, δηλαδή έχουν στραφεί σε άλλες εργασίες.
Ναι, ναι.
Και είναι ένα το ερώτημα, εάν και κατά πόσον θα δελεαστούν από την επικείμενη ανασύσταση που πρόκειται να γίνει,
να επιστρέψουν,
θα δελεαστούν για να στραφούν ξανά
στην
κτηνοτροφία, στο τροφικό κεφάλαιο.
Μάλιστα.
Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό απόγευμα.
Να σε καλά, καλό απόγευμα.
Να σε καλά.
Λοιπόν, το ξέρατε ότι ένα 11χρονο αγόρι μπήκε στα ρεκόρ Guinness ως ο νεότερος επιμελητής μουσείου στον κόσμο? Μια σπάνια περίπτωση.
Ναι, βέβαια, 11 χρονών.
Ο Άντερσον Τέιλορ τιμήθηκε πρόσφατα με το ρεκόρ Guinness ως ο νεότερος επιμελητής μουσείου παγκοσμίως, ο πρώτος που κατέκτησε ποτέ αυτόν τον τίτλο. Ήταν πάθος του για την παλαιοντολογία, ξεκίνησε σε ηλικία 3 ετών, ανακάλυψε τυχαία ένα απολίθωμα στην αυλή του. Άρχισε στα χρόνια που πέρασαν να συγκεντρώνει μια σημαντική συλλογή ευρημάτων. Σε ηλικία 7 ετών σχεδιάζει το μουσείο του για να στεγάσει τη συλλογή του. Κοίτα έτσι τι του ήρθε. Εξασφάλισε χρηματοδότηση μέσω δημοτικής επιχορήγησης και μιας καμπάνιας, επιτρέποντας την οικογένειά του να αγοράσει το κατάλληλο κτίριο. Το μουσείο λοιπόν το έφτιαξε πια.
Άρα ιδιωτικό.
Ναι. Διαθέτει 13 εκθέσεις με περίπου 1000 αντικείμενα, όπως απολιθώματα, ορυκτά και τα ρηχευμένα ζώα. Δημοφιλές έκθεμα είναι το τέρας του Τάιλ, το επίσημο απολίθωμα σύμβολο της πολιτείας του Ιλινόη.
Πόλος έλξης για όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Από την ονομασία και μόνο.
Βέβαια.
Πάμε να δούμε το τέρας του Τάλι.
Ακριβώς. Έτσι. Ο νεαρός επιμελητής πραγματοποιεί τακτικά παρουσιάσεις σε τοπικά σχολεία, εμπνέοντας την κοινότητα και άλλους νέους. Το εγχείρημα το έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την πόλη, προσελκύοντας εκατοντάδες επισκέπτες. Δεν είναι σπάνιο για ένα παιδί, λέει, να αγαπά τους δεινόσαυρους.
Όχι, όλα τα
αλλά
παιδάκια τα αγαπάνε.
Ασυνήθιστο να ανοίξει το δικό του μουσείο, βέβαια, να το αφιερώσει στα απολιθώματα και στη φυσική ιστορία. Μπράβο του.
Νομίζω ξέρω τι θα γίνει αυτό το παιδί όταν μεγαλώσει.
Φαίνεται, το έχει το μουσείο.
Παλαιοντολόγος.
Ακριβώς, ακριβώς.
Να είναι καλά, αν το χαίρονται οι γονείς του.
Λοιπόν, δεν μπορούσαμε χθες να τον ακούσουμε λόγω των γεγονότων, έτσι.
Αλλά
σήμερα, έτσι, έτσι, λιγάκι, έστω και για 4-5 λεπτά, πρέπει να ακούσουμε Τάσο Επιτρόπου.
Να πάρει δηλώσεις.
Χρειαζόμαστε αθλητική ενημέρωση, Τάσο.
Τάσο, τόσα πράγματα έγιναν χθες. 1, 2, 3, 4.
Βάλτα σε μία σειρά.
Και εγώ νόμιζα ότι θέλετε να βάλετε τη δόση σας λίγο, Τάσο.
Θέλαμε να ακούσουμε και τη φωνή σου, εννοείται.
Εντάξει.
Ορίστε, η Έλενα θέλει να ακούσει τη φωνή σου. Εγώ ακόμα στο κρατάω, οπότε δεν μιλάω.
Χθες η ΑΕΚ ήταν καταπληκτική στο δεύτερο ημίχρονο. Το τελευταίο ημίωρο νίκησε 5-0 τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια και πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στην πρεμιέρα του League Face του Champions League απέναντι στη Λάσκ. Την Τρίτη είναι αυτό το παιχνίδι, στις 8 παρατέταρτο. Όμως αυτό που επισκίασε τα πάντα χθες ήταν εκτός από το 1-1 φυσικά το αγωνιστικό κομμάτι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Βόλου στο Πανθεσσαλικό, ήταν ο τραυματισμός, ο σπαρακτικός θα λέγαμε και σοκαριστικός ακριβώς τραυματισμός του Αγίου Ελκαμπή, ο οποίος υπέστη κάταγμα στη κνήμη του αριστερού του ποδιού. Δεν είναι αυτά ας πούμε ότι συμβαίνουν, αλλά ήταν ο τρόπος που αντέδρασε και ο Μαροκινός σπαρακτικά, ο πόνος ήταν αφόρητος. Χειρουργήθηκε ο Μαροκινός, θα μείνει. Ουσιαστικά θα χάσει το μεγαλύτερο μέρος της φετινής σεζόν μετά από τον νέο χρόνο και βλέπουμε για τον Αγιούπ Ελκαμπή. Το τέρμι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι αυτό που ξεχωρίζει όμως σήμερα σε 9.30 δεσπόζει το σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. Νωρίτερα θα παίξουν Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, στις Όφη Κηφισιάς στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8. Αυτό είναι το πρόγραμμα το σημερινό για την τρίτη αγωνιστική. Αύριο θα ολοκληρωθεί όμως με την αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στις 6 ώρα αύριο. Έχουμε και Τσιτσιπά πριν σας πω στα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά, να το πω έτσι, καθώς πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα του στη φάση των 16 του US Open. Ο Τσιτσιπάς νίκησε προχθές τον Γύρι Λεχέτσκα. Ο Τσιτσιπάς, να θυμίσω, είναι στο νούμερο 58, αλλά ήδη με τις νίκες που έχει κάνει στο US Open, τρεις συνεχόμενες νίκες, έχει φτάσει θεωρητικά από αύριο Δευτέρα, θα φτάσει στο νούμερο 47. Ο Λεχέτσκα, ο Τσέχος, ήταν στο νούμερο 19. Μέχρι προχθές που τον νίκησε ο Τσιτσιπάς. Πλέον αντίπαλος είναι ο Μπεν Σέλτον, ο Αμερικανός 23 ετών, νούμερο 9 στον κόσμο. Αυτός είναι αντίπαλος στα προημιτελικά, δηλαδή στη φάση, γιατί είναι είσοδος στα προημιτελικά, στη φάση των 8. Και η αναμέτρηση είναι προγραμματιστή για το ξημέρωμα της Δευτέρας, δηλαδή σήμερα μετά τα μεθάνυχτα στις 2 η ώρα περίπου, θα ξεκινήσει αυτή η αναμέτρηση, μετάδοση από το Eurosport. Νικητής του ζευγαρίου θα αντιμετωπίσει τώρα σήμερα. Παίζουν ο Ισπανός Κάρλος Αλκαράθ, νούμερο 3 στον κόσμο, με τον Αμερικανό Τόμι Πολ, νούμερο 21. Πολύ μεγάλη αντίπαλη όποιος και να περάσει σε αυτή τη φάση. Να θυμίσω εδώ ότι η Σάκαρη έχει αποκλειστεί από τη φάση το 32, από τη Γιούλα Σταροντούψεβα, νούμερο 58 στον κόσμο, νούμερο 35 η Μαρία Σάκαρη, 2-1 σετ ητήθηκε από την Ουκρανή αθλήτρια και μάλιστα αισιοδοξούμε ότι στις επόμενες διοργανώσεις θα κατέβει και πιο δυνατή. Στη Super League 2 είχαμε πρεμιέρα χθες, ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Super League 2, πανθρακικός Πας Πύργος 0-0 και εδώ να θυμίσω ότι το πρωτάθλημα της δεύτερης τάξης ποδοσφαιρικής κατηγορίας θα καλυφθεί φέτος τηλεοπτικά από την ΕΡΤ, ενώ και η Ερασπόρο όπως πάντα θα είναι παρούσα σε όλα τα παιχνίδια. Τώρα πριν από λίγο ξεκίνησαν οι αναμετρήσεις Πανιώνιος Αστέρας Β' και ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτης. Αυτό το παιχνίδι το μεταδίδει και η ΕΡΤ 2 αυτή τη στιγμή, μπορεί δηλαδή στους έκτησες να το βλέπετε κι εσείς, ενώ έχει ξεκινήσει το παιχνίδι Νέστος Χρυσούπολης Ζάκηθος. Αύριο Δευτέρα θα παίξουν Μαρκό Πανσεραϊκός από την ΕΡΤ 2, Άθενς Καλλιθέα Νίκη Βόλου, Ελλά Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς και την Τετάρτη θα ολοκληρωθεί αυτή η πρεμιέρα, είναι σε πολλές δόσεις, με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ Β' με τον Ολυμπιακό Β' από την ΕΡΤ 2 και αυτό το παιχνίδι. Έχουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, επαναμένουμε σήμερα στο μπάσκετ, γιατί είναι ο τελικός του τουρνουά του Ηρακλείου μεταξύ του Ολυμπιακού και του Ερυθρού Αστέρα. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν τη Φενέρ προχθές 82-77 και οι Σέρβοι την Αρμάνι Μιλάνο 91-82. 85, δύο φιλικά παιχνίδια σημαντικά για την ΑΕΚ, η οποία ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη για αυτά τα φιλικά. Ιτήθηκε 2-2 σε καμία, ιτήθηκε 76-66 από την Τραμπζονσπορ, ενώ προχθές έγινε αυτό και χθες 101-72 από την Ανατολού Εφές. Αυτά όσο αφορά και το μπάσκετ. Δεν ξέρω αν έχω λίγο περισσότερο χρόνο.
Ένα λεπτάκι.
Ότι ο ΠΑΟΚ νίκησε στο μπάσκετ πάντα 88-71 απέναντι στην Νούντινε, με τον Οσμάν να είναι καταπληκτικός και να σημειώνει 22 πόντους. Και να δω αν υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να σας το πω και δεν σας το είπα. Όχι, τα υπόλοιπα. Α, και ότι ο Γιάρεμτζουκ αναμένεται να είναι ο αντικαταστάτης του Ελκαμπή στην λίστα για την ευρωπαϊκή διοργάνωση που αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, δηλαδή για το Europa League.
Μάλιστα. Ωραία.
Τάσο, σε ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Το κρατάω,
για να είστε καλά. Στον ήσυχο. Φύγε, Τάσο.
Λοιπόν. Τελειώσαμε για σήμερα. Να είμαστε καλά το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ στις 3 στο Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3. Κάτι διαφορετικό, κάτι έτσι εναλλακτικό για όσους θέλουν να περνάνε πιο ευχάριστα την ώρα τους, εκτός αν υπάρχει επικαιρότητα, οπότε εκεί πρέπει να συγχρονιστούμε
και να προσαρμοστούμε,
και
στην,
να προσαρμοστούμε
επικαιρότητα.
Στην επικαιρότητα. Διαφορετικά, αν θέλετε κάτι διαφορετικό, κάτι εντός εισαγωγικών τρελό, κάτι να περνάτε πιο ευχάριστα την ώρα σας. Εμείς εδώ είμαστε.
Στις 3 ακριβώς κάθε Σαββατοκύριακο.
2 στις 3 η εκπομπή. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη.
Και η Έλενα Καραθάνου.
Ό,τι και να κάνετε σήμερα και την υπόλοιπη εβδομάδα, να είστε καλά, καλά να περνάτε. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων με την Αλίκη Παπαναστασίου και ακολουθούν και οι υπόλοιπες εκπομπές του Earth News Radio. Μείνετε. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας. Tell me how to live my life. Who are you to tell me if it's black or white? Mama, can you hear me try to understand? Is innocence the difference between a boy and a man? My daddy lived a life, it's just the price that he paid. Sacrificing life, just slaving away. Shake a helping hand.